Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni BMJ Murithi.
Nalo jina langu ni Harrison Kamau. Ni kukaribisha kwenye matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumatatu tarehe 16 mwezi Februari mwaka 2023, ambapo tunasikika kupitia redio zetu shirika katika ukanda wa Afrika Mashariki, zikiwa ni pamoja na Radio Free Africa inayosikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia mawimbi ya masafa mafupi, na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Andamana nasi hadi mwisho.
Katika matangazo yetu jioni ya leo, wanaharakati wa haki za binadamu nchini Tanzania wapongeza hatua ya mwandishi wa habari Lukman Maloto kuwashtaki mkurugenzi wa upelelezi wa makosa ya jinai na mkurugenzi wa mashtaka nchini humo kwa kushindwa kufanya uchunguzi dhidi ya watu wasiojulikana wanaoshutumiwa kufanya uhalifu.
Iwekwe wazi ni akina nani walihusika na baadhi ya watu kupotea. Iwekwe sawa akina Beni Sinani wako wapi. Iwekwe sawa baadhi ya wanahabari kama Azor Gwanda kupotea.
Na katika habari nyingine, shirika la kazi la kimataifa ILO laonya kwamba kudorora kwa uchumi wa dunia kwa sasa kutalazimisha mamilioni ya wafanyakazi kukubali kazi za viwango vya chini na zenye mishahara duni.
Ni kati tu ya yale utakayosikia katika matangazo yetu haya ya takriban dakika 30 kutoka hapa Washington, na ni matangazo ambayo pia yanasikika kwa masafa ya FM katika sehemu mbalimbali kote duniani na kwenye tovuti yetu ya idhaa hii voaswahili.com. Kabla ya kusikiliza yalojiri kutoka kwa waandishi wetu, kwanza tupate habari za dunia zikisomwa hapa studio na mwenzangu Harrison Kamau.
Maafisa wa Ukraine wamesema Jumatatu kwamba idadi ya vifo kutokana na shambulizi la kombora la Russia kwenye jengo la makazi katika mji wa Dnipro imefika 35, wakati wafanyakazi wa uokozi wakiendelea kutafuta manusura kwenye vifusi vya jengo hilo. Gavana wa mkoa ambapo mji huo uko, Valentin Razichenko, alisema kwenye mtandao wa kijamii kwamba shambulizi hilo limejeruhi watu 75, huku hali ya wengine 35 ikiwa haijulikani. Shambulizi hilo limefanyika mwishoni mwa wiki wakati kamandi ya jeshi la anga la Ukraine ikisema kwamba kombora aina ya KH-22 lilirushwa kutoka mkoa wa Russia wa Kursk. Maafisa wa jeshi wamesema kwamba vikosi vya Ukraine vilitungua makombora 21 kati ya 33 yaliyorushwa, wakiongeza kuwa hata hivyo Ukraine haina uwezo wa kuingilia kati kombora la KH-22. Wizara ya ulinzi ya Russia imekiri kuhusika na mashambulizi ya makombora kote nchini Ukraine, lakini haikulitaja shambulizi kwenye jengo la makazi mjini Dnipro. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kwenye hotuba yake ya kila siku usiku kwa taifa Jumapili ameshukuru kwa maneno ya faraja kutoka maeneo tofauti kote ulimwenguni kufuatia shambulizi la Russia. Maelfu ya wasafiri wakiwa na mizigo yao leo wamefurika kwenye vituo vya treni pamoja na kwenye viwanja vya ndege kwenye miji mikubwa nchini China, wakielekea nyumbani kwa sherehe za mwaka mpya wa Luna, huku wataalamu wa afya wakionya kuwa sherehe hizo huenda zikaongeza maambukizi mapya ya COVID-19 hasa kwenye maeneo yasiyo na uwezo mkubwa wa kudhibiti hali. Baada ya kufungwa kwa shughuli za kawaida kwa miaka mitatu mwezi Disemba, China iliondoa masharti makali yaliyowekwa ya kuzuia maambukizi na kuacha raia wake bilioni 1.4 wakiwa kwenye hatari ya kuambukizwa. Ripoti za mwishoni mwa wiki zinasema kwamba karibu watu 1,060 wamekufa kutokana na COVID kati ya Disemba 8 na Januari 12 mwaka huu, ikiwa ongezeko kubwa likilinganishwa na viwango vya awali vilivyokuwa vimetolewa na shirika la afya duniani WHO. Huenda kuna vifo vingi vya wale waliofia nyumbani bila kuripotiwa. Sherehe za mwaka mpya ambazo pia zinafahamika kama Spring huanza rasmi Januari 21 nchini China. Mmoja wa watu wanaotafutwa sana nchini Italy ambaye ni kiongozi wa kundi la mafia Messina Denaro amekamatwa. Shirika la habari la taifa la ANSA mapema leo limeripoti kuwa kiongozi huo wa mafia tawi la Sicily la Casa Nostra amekuwa akitafutwa kwa miaka 30 na alikamatwa kwenye kituo cha afya binafsi mjini Palermo. Televisheni ya serikali imesema kwamba Denaro amepelekwa kwenye eneo la siri muda mfupi baada ya kukamatwa. Kesi yake iliendeshwa bila ya yeye kuwepo mahakamani kwa mauaji ya darzeni ya vifo, ikiwa ni pamoja na vifo vya waendesha mashtaka waliokuwa wakisimamia kesi dhidi ya mafia Giovanni Falcone na Paolo Borsellino. Na Denaro mwenyewe, umri wa miaka 60, anakabiliwa na adhabu kadhaa za kifungo cha maisha. Wakati mmoja Denaro alidai kuwa watu waliowaua angeweza kuwajaza kwenye kaburi. Waziri mkuu wa Italy, Giorgia Meloni, kupitia taarifa amesema kwamba kukamatwa kwa Denaro ni ushindi mkubwa dhidi ya makundi ya kihalifu nchini humo. Septemba mwaka jana, polisi walisema kwamba licha ya Denaro kutafutwa kwa miaka 30, bado alikuwa na uwezo wa kutoa amri kwa kundi la mafia kwenye mji wa magharibi mwa Sicily wa Trapani. Na serikali ya Somalia imesema kwamba wanajeshi wa serikali wamedhibiti miji miwili iliyokuwa chini ya usimamizi wa kundi la kigaidi la Al-Shabab katikati mwa jimbo la Galmudug. Kenneth Bwire anaisoma ripoti kamili.
Waziri wa ulinzi Abdul Kadir Mohamed Nur ameambia Sauti ya Amerika VOA kwamba wanajeshi wa serikali na wapiganaji wa sehemu hiyo wamedhibiti Haradher na Galkad baada ya wapiganaji wa Al-Shabab kutoroka bila mapigano kutokea. Haradher ni mji muhimu wa pwani ambao ulikuwa unadhibitiwa na maharamia. Ni mji muhimu katika jimbo la Galmudug ambao ulikuwa umetekwa na Al-Shabab. Nur amesema kwamba hatua ya wanajeshi wa serikali kuchukua Galkad na Haradher ni hatua muhimu sana kwa watu wa Somali. Amesema kwamba wanajeshi wa serikali ya Somalia wanaongoza operesheni ya kurejesha utulivu katika miji hiyo kwa msaada wa wapiganaji wa sehemu hizo. Nur amesema kwamba miji hiyo ni mitupu bila watu, na ameshutumu kundi la Al-Shabab kwa kuwakosesha makao watu waliokuwa wanaishi katika sehemu hizo. Amesema kwamba serikali itahakikisha kwamba wakazi wanarejea makwao. Hatua ya wanajeshi wa Somalia kudhibiti Galkad ulio kilomita 375 kaskazini mwa Mogadishu pamoja na Haradher ni dhihirisho kwamba operesheni ya serikali dhidi ya kundi la Al-Shabab inaendelea vyema.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Marekani mwenye asili ya Iran na anayezuiliwa Iran, Siamak Namazi, ameanza kipindi cha kugoma kula kwa siku 7 ili kulalamikia kuendelea kuzuiliwa nchini humo, wakati akimuomba rais wa Marekani Joe Biden warejeshe nyumbani wa Marekani wote wanaozuiliwa Iran. Namazi alikamatwa 2015 na kuhukumiwa kifungo kutokana na kile Marekani na Umoja wa Mataifa walisema kwamba ni tuhuma za uongo za upelelezi dhidi yake. Ombi lake la leo Jumatatu limemfikia Biden kwa njia ya barua iliyoandikwa na kutolewa na wakili wake Jared Genser, ikiwa ni miaka 7 tangu Iran ilipofanya mkataba wa kuachilia Wamarekani watano, huku Marekani ikitoa msamaha kwa raia 7 wa Iran. Basi lilokuwa likikwepa kumgonga punda Jumatatu limegongana ana kwa ana na lori na kuua takriban watu 19, huku darzeni wakijeruhiwa nchini Senegal. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, ajali hiyo imetokea karibu na mji wa kaskazini wa Nguyen Sar, kulingana na ujumbe wa Twitter uliotumwa na Rais Macky Sall. Kiongozi huyo amesema kwamba hii ni ajali nyingine mbaya kwenye barabara zetu, wakati akitoa pole kwa familia zilizoathiriwa. Wiki iliyopita watu 40 walifariki kwenye ajali ya basi kwenye eneo la Kafrin nchini humo, na kupelekea serikali kutangaza mageuzi kwa lengo la kupunguza ajali za barabarani. Ajali za barabarani hutokea mara kwa mara kwenye taifa hilo la Afrika Magharibi kutokana na ubovu wa magari na mapia barabara na uvunjaji wa sheria kutoka kwa upande wa madereva.
Unasikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ambayo yanakujia kutoka hapa Washington, yanakufikia kupitia redio zetu shirika eneo zima la maziwa makuu. Harrison Kamau, tuelekee wapi sasa hivi?
Kweli kabisa, tunaelekea kwenye habari za kimataifa ama taarifa za kimataifa, ambapo kwenye taarifa tulipa kipaumbele hivi leo ni kwamba shirika la kazi la kimataifa linaonya kwamba kudorora kwa uchumi wa dunia kwa sasa kutalazimisha mamilioni ya wafanyakazi kukubali kazi za viwango vya chini na zenye mishahara duni. ILO imechapisha ripoti yake iitwayo Ajira na Mtazamo wa Kijamii Duniani mwaka huu. Mwandishi wa VOA Elisha Schlein ana ripoti kutoka Geneva, Uswizi, na mwenzangu hapa BMJ Muridhi anasimulia zaidi.
Mtazamo wa mwaka huu na baadaye hauonyeshi dalili nzuri. Shirika la kazi la kimataifa linaripoti ukosefu wa ajira ulimwenguni utaongezeka kwa watu milioni 3 na kufikia jumla ya watu milioni 2.8 mwaka huu, na makadirio kama hayo kwa mwaka wa 2024. Mkurugenzi wa shirika la ILO wa ubora wa kazi Manuela Tomei anasema wingi na ubora wa ajira utashuka. Anasema hali ya kazi inatarajiwa kuwa mbaya zaidi huku mishahara ikishuka.
Workers in low and middle income countries are expected to be hardest hit. And with the pandemic,
wafanyakazi katika nchi zenye kipato cha chini na cha kati wanatarajiwa kuathirika zaidi, na kutokana na janga na kudorora kwa uchumi kote ulimwenguni, matarajio kushuhudia upungufu wa nafasi duni za kazi na umasikini yatazidi kufifia.
Ripoti hiyo inaonya kwamba mzozo wa gharama ya maisha utawasukuma watu wengi zaidi katika umaskini na kuongeza pengo kati ya matajiri na maskini. Inaeleza kwamba watu bilioni 2 hasa katika nchi zinazoendelea wanafanya kazi katika uchumi usio rasmi. Inasema kudorora kwa uchumi wa dunia kunaweza kurudisha nyuma maendeleo ambayo yamepatikana tangu mwaka 2004 katika kuwaondoa watu katika sekta isiyo rasmi. Mbali na mamilioni ya walioripotiwa kukosa ajira, ILO inasema watu milioni 473 mwaka jana waliacha kutafuta kazi. Inaeleza kwamba wengi walikatishwa tamaa kuhusu matarajio ya kupata kazi au walikuwa na majukumu mengine. Kwa mara ya kwanza tangu miaka ya 70, Tomei anasema hali mbaya ya mfumuko wa bei wa juu na ukuaji mdogo kwa pamoja zinatishia tija kufufuka kwa soko la ajira.
The Ukrainian war, geopolitical tensions, disruption in supply chains, high inflation,
vita vya Ukraine, mivutano ya kijiografia, usumbufu wa ugavi, mfumuko mkubwa wa bei, kubana kwa sera za fedha na kutokuwa na uhakika mkubwa kwa ujumla, vyote vinachangia kudidimiza matarajio ya soko la ajira.
ILO inaripoti vijana wenye umri wa miaka 15 hadi 24 wanakabiliwa na changamoto kubwa ya kupata ajira. Inasema wana uwezekano mara 3 zaidi wa kukosa kazi kuliko watu wazima. Inaongeza kwamba wanawake vijana wako katika hali mbaya zaidi kuliko vijana wanaume. Ripoti hiyo inasema ni asilimia 47.4 tu ya wanawake walioshiriki katika nguvu kazi ya kimataifa mwaka jana, ikilinganishwa na asilimia 72.3 kwa wanaume. Tukitoka Geneva, Uswizi, turejee hapa Marekani. Wakati Marekani hii leo inamkumbuka mwanaharakati wa kutetea haki za kiraia Martin Luther King Jr., naye Rais Joe Biden anakabiliwa na uchunguzi kuhusu jinsi alivyohifadhi nyaraka za siri. Khadija Riyami anaisoma ripoti ya mwandishi wa VOA Veronica Balderas Iglesias, ambaye anaripoti kwa nini wote wa Republican na wa Democrat wanakubaliana kwamba kuendelea uchunguzi katika suala hili ni muhimu.
Ziara ya kuitembelea Atlanta kusherekea hiba na urithi wa Martin Luther King Jr. haikubadili mtizamo kutokana na tangazo jipya la uchunguzi unaofanywa na mwanasheria maalum kuhusiana na jinsi Rais Joe Biden alivyoshughulikia nyaraka za siri.
Classified material. Next to your Corvette, what were you thinking?
Nyaraka za siri za kurasa 6 ziligunduliwa hivi karibuni kwenye maktaba yake binafsi. Kundi jingine la nyaraka pia ziligunduliwa nyumbani kwake huko Wilmington, Delaware, na kwenye kituo cha Penn Biden kilichopo Washington DC. Hali hii imekuwa ikilinganishwa na ugunduzi uliofanywa kwa zaidi ya nyaraka 300, baadhi zikiwa na muhuri wa siri wa juu nyumbani kwa rais wa zamani Donald Trump huko Mar-a-Lago, Florida. Mwanasheria maalum pia aliteuliwa kuchunguza swala hilo. Wakati akielezea tofauti na kesi ya Trump, mwakilishi mdemokrat Adam Schiff alikiambia kituo cha televisheni cha ABC katika kipindi cha This Week kwa uchunguzo wa Biden ni sahihi.
Ningependa kufahamu kwa nini hizi nyaraka zilikuwa huko. Ningependa kujua tathmini ya IC ilivyo.
iwapo kulikuwa na hatari yoyote ya kuonekana kwa nyaraka hizo na madhara gani huenda yalikuwepo na iwapo kuna haja ya kuchukua hatua zaidi.
White House inasema itashirikiana na wachunguzi ambao wanataka kuelewa kama kulikuwa na azma yoyote ya uvunjaji wa sheria au ni uzembe tu wa kawaida. Pia kituo cha televisheni cha ABC kiliongea na mwakilishi Republican Don Bacon ambaye alielezea hatari kwa mtu yeyote bila kujali yupo chama gani katika kushughulikia vibaya nyaraka za siri.
And having kuwa na siri za hali ya juu kwenye sehemu moja katika garaji yako au kwenye sehemu nyingine au eneo ambalo raia wa kichina wana fursa ya kufikia ni kosa, na tusiwe tu tayari kuonyesha vidole upande mwingine.
Itakuwa ni uhalifu badala ukiukaji wa kiusalama kama Rais Biden alifahamu na kuziondoa na kuzihifadhi nyaraka za siri bila kupewa idhini. Kwenye kituo cha televisheni cha NBC katika kipindi cha Meet the Press, naibu mwanasheria mkuu wa zamani Generali Rod Rosenstein alielezea kitu gani kitarajiwe katika mchakato wa kisheria, hasa ukizingatia kwa rais aliyepo madarakani hawezi kushtakiwa.
Mwanasheria maalum ni vyema atathmini ukweli na sheria, angalie sera za wizara ya sheria na kutoa mapendekezo kwa mwanasheria mkuu kuhusu iwapo au la kuna haja ya kufungua mashtaka. Alafu ni juu ya mwanasheria mkuu kufanya maamuzi iwapo kutumia sera za wizara ya sheria.
Senator Democrat Raphael Warnock ambaye mwishoni mwa wiki alisimama pamoja na Rais Biden huko Georgia alikiambia kituo cha televisheni hilo ni jambo la uhakika.
No one is above the law. Hakuna ambaye yuko juu ya sheria. Nina furaha kuona wizara ya sheria inafanya kazi yake na tuache utaratibu huo ufanye kazi.
Kwa upande mwingine, kamati ya usimamizi na uwajibikaji katika baraza linaloongozwa na Republican inataka White House itoe orodha ya wageni kwa makazi ya Rais Biden, nyaraka na mawasiliano kuhusiana na maeneo ambayo yalifanyiwa upekuzi.
Shukran sana Hadija Riyami. Wanaharakati wa haki za binadamu nchini Tanzania wamepongeza hatua ya mwandishi wa habari Lukman Maloto kuwashtaki mkurugenzi wa upelelezi wa makosa ya jinai DCI na mkurugenzi wa mashtaka nchini Tanzania DPP kwa kushindwa kuchunguza shutuma za uhalifu ambao ulifanywa na watu wasiojulikana. Amri Ramadan ana ripoti kamili kutoka Dar es Salaam.
Wanaharakati, viongozi wa kisiasa pamoja na wataalam na wachambuzi wa mambo ya siasa hali wamepongeza hatua hiyo na kusema inawapa matumaini wa Tanzania ambao kwa muda mrefu walikuwa wakilalamika kwamba mamlaka imeshindwa kukamilisha uchunguzi wa matukio ya kupotea kwa watu pamoja na kushambuliwa kwa risasi. Akizungumza na Sauti ya Amerika, mmoja wa wanaharakati ambaye pia ni mkurugenzi mtendaji wa shirika lisilo la kiserikali Reach Out Tanzania, Kumbusho Nelson, amesema kitendo kilichofanywa na mwanahabari huyo ni jambo jema linaloashiria kufuta kumbukumbu mbaya iliyokuwepo.
Lengo la kufungua kesi bwana Maloto analisaidia taifa kwamba iwekwe wazi ni akina nani walihusika na baadhi ya watu kupotea, iwekwe sawa akina Beni Sanani wako wapi, iwekwe sawa baadhi ya wanahabari kama hizo walikuwa na kupotea. Mimi nadhani ni hatua njema sana hususan kwa taifa letu kwamba tunataka tuweke clear records.
Vuguvugu hilo limezidi kushika kasi kwa wanaharakati na wanasiasa baada ya kiongozi mkuu wa chama cha ACT Wazalendo Zitto Kabwe kuandika katika mtandao wake wa Twitter kuwa yupo tayari kutoa ushirikiano kuhusu watu waliopotea. Hata hivyo, Profesa Shaveri Waitama, mwandamizi mstaafu wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, amesema hiyo ni hatua nzuri ambayo itaiamsha mamlaka kuweza kuchukua hatua kwa wale walihusika na tuhuma hizo, jambo ambalo litaepuka kuonekana matukio yaliyotokea kuwa ya kawaida.
Mamlaka inatakiwa isifanye kitu cha kawaida, watu kupotea, watu kupigwa risasi, yani kuonekana kitu cha kawaida, yani ya ina shida yani. Kwa hiyo hawa jamaa wanataka kufanya hiyo kesi kwamba jamani, mbona hii kesi yani hakuna anayechukua hatua katika kuhusu hawa waliopotea, huyu aliyepigwa risasi.
Kesi hiyo ya jinai imefunguliwa kwenye mahakama kuu masjala Dar es Salaam ikihusu kupotea kwa mwandishi wa habari Azor Gwanda, kadi wa Chadema Benson Sanane, na tukio la mwenyekiti wa Chadema Bara Tundu Lissu kushambuliwa kwa risasi. Imepangwa kusikilizwa mbele ya jaji John Mkwabi tarehe 8 Februari mwaka huu. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Naam, karibu katika kona ya michezo. Ni mwanaspoti wako Sunday Shomari, na moja kwa moja basi tunaanzia huko nchini Kenya, ambapo shirikisho la mchezo soka nchini humo FKF amewapiga marufuku ya kutojihusisha na masuala ya soka wadau 15 miongoni mwao wachezaji na wakufunzi. Mwandishi wetu Dennis Wanyonyi anayo taarifa zaidi.
Shirikisho la mchezo wa soka nchini Kenya FKF limewapiga marufuku ya kutojihusisha na masuala ya soka wadau 15 wakiwemo wakufunzi na wachezaji. Kwenye barua kwa vyombo vya habari, afisa mkuu mtendaji wa FKF Barry Otena anasema kuwa 15 hao walihusishwa na kosa la kupanga au kubuni ratiba za mechi maarufu match fixing katika lugha ya kimombo. Miongoni mwao pamoja na Isaac Kipegon wa klabu cha Tusker au wale wakijivikia vilabu vya AFC Leopards na Zukericho. Wengine ni wakufunzi Mangili Selenga na Willis Ocheng. Aidha, aliyekuwa mchezaji bora wa mwaka 2015 Michael Midoya hakusazwa nyuma kwenye orodha hiyo. Na kuhitimisha ni kwamba gwiji na mwendeshaji magari ya safari rali nchini Kenya mwanadada Maxine Wahome huenda kukabiliwa na mashtaka ya mauaji ya mpenziwe Asad Khan. Hii ni baada ya idara ya upelelezi kupitia kwa afisi ya kiongozi wa mashtaka ya umma nchini Kenya kuelezea hakimu wa mahakama Milimani Bernard Ochoi kuwa hatima kesi hiyo imebadilika, kwani mhusika mkuu kwenye kesi hiyo ambaye ni dereva wa safari rali Asad Khan alifariki wakati uchunguzi wa kesi hiyo ulipokuwa ikiendelea.
And the IO is no longer investigating a case of grievous harm.
Kulingana nao, serikali inachunguza kesi ya mauaji na wala sio tena kesi ya kumsababisha majeraha Khan kama ilivyokuwa hapo awali. Kesi hiyo sasa itatajwa tena mnamo Januari 30. Kwa niaba ya Sauti ya Amerika meza ya michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwanakwetu mimi naitwa Dennis Wanyonyi.
Asante sana Dennis Wanyonyi kutoka kule nchini Kenya. Na moja kwa moja tukielekea hadi kule nchini Tanzania, timu ya soka ya Simba Sports Club imemaliza programu yake ya mazoezi huko Dubai na huenda ikarejea Tanzania wakati wote kuanzia sasa, ikabiliwa na michezo ya ligi kuu inaendelea na michuano ya kimataifa itakayoanza kutimua vumbi mwezi ujao. Timu hiyo imekamilisha ngwe yake ya michezo baada ya mchezo wa kirafiki dhidi ya timu ya CSKA ya Moscow Russia kwa kutoka sare ya kufungana bao 2-2. Na katika masumbwi, bondia wa Tanzania mtu kazi Mandonga anatarajiwa kuanza kupata mialiko katika nchi za Ulaya baada ya kushinda pambano lake mwishoni mwa wiki nchini Kenya. Mandonga amewatumia salamu za pongezi mashabiki wake nchini Tanzania akisema anajiona mtu mwenye furaha kubwa kutokana namna anavyoungwa mkono na mashabiki wake.
Mandonga mtu kazi ni mtu wa kazi, na tumetangaza ngumi ya kigeni ambao walikuwa wanaizamilia hii ngumi ya aina gani. Sasa ile ngumi inaitwa Subunyo. Hii Subunyo imeonyesha umuhimu wake na imeonyesha ubora wake. E bwana, shukrani kubwa sana kwa Watanzania kwa kutusupport. Shukrani kubwa kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano Mama Samia. E bwana, tunamshukuru sana Rais wa Kenya kutupa mapokezi mazuri Bwana Ruto. Kwa hiyo namshukuru na balozi wetu wa Tanzania kutupokea na kutusimamia mpaka tumepata ushindi wetu.
Na kutoka huko nchini Tanzania tuelekee hadi kule Rwanda, ambapo timu ya Rwanda APR FC, mabingwa watetezi wa ligi kuu nchini humo, hawakuwa wakitumia wachezaji wao wa kigeni kwa muda mrefu. Hivi sasa basi wanasema wanapoenda kwa mchezo wa kimataifa wanashindwa kutamba. Sasa wana mpango kwanza kutumia wachezaji hao. Christopher Karenzi ana taarifa zaidi kutoka Kigali.
Kamati kuu ya viongozi wa mashabiki wa APR wameazimia kuzunguka nchi wakitoa hamasa kwa mashabiki wao wajitokeze kwa wingi viwanjani kushabikia timu yao na kuhakikishia kuwa wanatoa taji la ubingwa tena ili wajiandae vizuri msimu ujao barani Afrika. Katika kikao cha jana cha mashabiki na wapenzi wa APR Zone 3 The Warriors, walikutana kujadiliana kwa pamoja kushabikia timu yao. Kazungu Edmo ni mwenyekiti wa mashabiki wa klabu hiyo jijini Kigali. Ameahidi kuwa wataona mabadiliko viwanjani, hususan baada ya kuambiwa kwamba wachezaji wa kigeni wataanza kucheza katika klabu yao msimu ujao. Joshua Amfis ni shabiki wa APR ukanda wa kwanza.
Tumefly kama mashabiki wa APR. Nakumbuka zamani kipindi cha 95 hadi kuja kwa mwaka 2000 tulikuwa tunatumia wachezaji wa kigeni. Kumbuka kwenye 2004 APR watoa hata Zamaleki. Tunatumaini kwamba tutafika mbali. Hata kombe la Champions League ya Afrika lazima tutaileta tu.
Ligi kuu ya soka mzunguko wa pili itaanza kutifua vumbi wiki hii tarehe 21 Januari mwaka huu. Christopher Karenzi, kona ya michezo, Sauti ya Amerika, Kigali.
Asante sana basi Christopher Karenzi. Na moja kwa moja tuelekee DRC, ambapo wachezaji wa timu ya taifa ya DRC wanasema wataanza mgomo ikiwa serikali haitalipa mishahara kuelekea kushiriki michuano ya CHAN inayotifua vumbi Algeria. Kaozi Kosha amezungumza na baadhi ya mashabiki hao.
mati ya Uganda haikunifurahisha pokuwa paske inchi yetu ni inchi munene.
Coach fale abebe kila joueur anatumweka pa place yake, anasema huyu anafanya hivi, huyu ni hivi. So hii match ya pili ndio chosema mtoka qualification RDC. Ni match tunampika. Tunampika nani? Cote d'Ivoire.
Cote d'Ivoire mtawina ngapi?
Cote d'Ivoire tunampika ni 2-0. Ni 2-0. Match ya mwisho na Senegal ni match ya 0-0. Ile ni match ya 0-0 tamuina
sana. Mwikundi mnaongopa pa kina nani?
Mwikundi tu kwamba atongope mtu. Bonjour, on est tombé sur ton peu monte.
Il round de RDC tenda paka wapi? Final.
Paka final dépend de vishuke ini yetu. Parce que président wetu Tshisekedi yeko na volonté pour vivre tu bébé victoire. Parce que tango alikuwa pa pouvoir atuyabeba victoire ata moya.
Ndio furaha. Sasa majoueur abalipe
abakubwa ba inchi pour vivre furaha ya bajoueur ni kubaripa ndio kazi yabo ende kumbele.
Asante sana Kaozi Kosha, na kufikia hapo tunakamilisha meza ya michezo. Jina langu ni Sunday Shomari. Kwa heri kwa sasa.
Hapa muktasari wa habari. Maafisa wa Ukraine wamesema Jumatatu kwamba idadi ya vifo kutokana na shambulizi la kombora la Russia kwenye jengo la makazi katika mji wa Dnipro umefika 35, wakati wa wafanyakazi wa uokozi wakiendelea kutafuta manusura. Maelfu ya wasafiri wakiwa na mizigo yao leo wamefurika kwenye vituo vya treni pamoja na kwenye viwanja vya ndege kwenye miji mikubwa nchini China, wakielekea nyumbani kwa sherehe za mwaka mpya za Luna. Mmoja wa watu wanaotafutwa sana nchini Italy, ambaye ni kiongozi wa kundi la mafia Messina Denaro, amekamatwa.
Na kwa hayo ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu jioni ya leo kutoka hapa Washington. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi amekuwa ni Khadija Riyami, hapa studio mwelekezi alikuwa ni Aida Issa, nimeshirikiana na Harrison Kamau. Jina langu ni BMJ Muridhi. Kwa heri kwa sasa.
Ifuatayo ni tahariri inayoeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani. Jumatatu ya tatu ya kila Januari, wa Marekani hufanya kumbukumbu ya mchungaji Daktari Martin Luther King Jr. Daktari Jr. alikuwa mchungaji wa Kibaptisti kutoka jimbo la kusini la Alabama na kiongozi katika mapambano dhidi ya ubaguzi wa rangi nchini Marekani. Januari 15 angekuwa anasherehekea miaka 94. Miaka 100 au zaidi kidogo, ambayo ilianza mnamo 1865 na mwisho wa vita vya wenyewe kwa wenyewe Marekani na kuidhinishwa kwa marekebisho ya 13 ya katiba ambayo yalipiga marufuku utumwa, na misukosuko ya mwisho mwa miaka 1960 wakati maelfu ya Wamarekani waliingia mitaani kudai ulinzi wa haki za kiraia kwa makundi yenye uwakilishi mdogo wa kisiasa, ikiwa ni pamoja na walio wachache na wanawake wengi wa jamii ya Wamarekani weusi ambao walikuwa chini ya kile kinachoitwa sheria ya Jim Crow. Hizi zilikuwa sheria za majimbo na wilaya, zilihalalisha ubaguzi wa rangi na ubaguzi uliotekelezwa wazi wazi na kuimarishwa kwa nguvu na mamlaka za serikali na makundi ya ulinzi wa kiraia. Wamarekani weusi ambao walitaka kubadilisha mfumo huu wa ubaguzi walikabiliwa na upinzani mbaya usio na uwiano, ambao mara nyingi ulisababisha vifo vya wanaharakati. Katika mazingira haya, Dr. King, ambaye alifuata fundisho la Mahatma Gandhi la maandamano yasiyo na vurugu, aliwaongoza wafuasi wake katika kuandaa maandamano ya umma, kugoma maandamano ya amani na vitendo vingine visivyo vya vurugu vya wasi wa kiraia. Kulipiza kisasi mara kwa mara dhidi ya waandamanaji kulisaidia tu kuionyesha kwa nchi nzima haja ya haraka ya mabadiliko. Msukumo wa miaka mingi wa Dr. King na vuguvugu la haki za kiraia la kutaka usawa chini ya sheria hiyo ulifikia kilele chake kwa kupitishwa kwa sheria ya haki za kiraia ya mwaka 1964, ambayo iliharamisha ubaguzi katika maeneo ya umma pamoja na ubaguzi katika ajira kwa misingi ya rangi, dini, jinsia au asili ya utaifa wa mtu. Dr. King hakuwa na muda wa kufurahia matunda ya kazi yake. Aliuawa Aprili 4 mwaka 1968 akiwa na umri wa miaka 39. Hata hivyo, ndani ya muongo mmoja sheria za ubaguzi zilifutwa, na leo ubaguzi ni kosa pia linaadhibiwa kisheria. Leo watu wa asili zote wanaendelea kupaza sauti zao kukabiliana na matumizi mabaya ya mamlaka, kupinga chuki na ubaguzi, kulinda haki ya kupiga kura na fursa ya kupata kazi bora, huduma za afya, nyumba na elimu, alisema Rais Joe Biden.